Beograd 2.
Sporovi,
sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, pozdravlja vas Melika Pravdić. Danas ćemo govoriti o Meši Selimoviću, 40. godina od njegove smrti. Govorit ćemo o pokušaju prevrednovanja dela Meše Selimovića. Vidjet ćete da ima mnogo razloga zašto smo ovu temu postavili. Davno utvrđene činjenice oko dela Meše Selimovića, posebno nastanak romana Derviš i smrt, iznova dakle postaju predmet književnih preispitivanja. Da li je na delu prevrednovanje, kako smo mi to evo na samom početku označili, ili ponavljanje mantre da je Meša pisac jednog romana, pitanje koje postavljamo u današnjoj emisiji. Moja gošća u studiju je kritičar i profesor doktor Danica Andrejević. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našla.
Trebalo je da bude i književni kritičar Muharem Bazdulj. Najavljen je, potvrdio je dolazak, ne znamo gde je, ne javlja se na telefon. Član je upravnog odbora RTS-a i mislim da ipak nije red što se bar nije izvinio ili rekao da ne može da dođe u emisiju. Međutim, ja sam se obratila jednom našem uglednom i kritičaru i književniku Vuletu Žuriću, koji je također upoznat sa ovom problematikom. I evo, Vule će danas biti sa nama u emisiji da malo raspravimo o ovoj temi. Vule, dobar dan, čujemo li se? Da li je veza uspostavljena?
Onda je odlično, mi se čujemo.
Da, da. Hvala vam, Vule, na ovom prijateljskom gestu.
Ništa, hvala vama što ste me pozvali.
Danas gotovo kao da ne postoji, ali tek možda u nekim naznakama ili u nekim sećanjima. Ona dilema, rasprava o nacionalnoj pripadnosti Meše Selimovića i o pripadnosti korpusu srpske književnosti. To postoji, ali se ne ističe u prvi plan. Čime to, profesorko Andrejević, objašnjavate?
Pa, rekla bih da je on toliko usvojen, univerzalno usvojen, da je toliko čitan, prevođen, toliko nagrađivan, toliko ušao u lektiru, da je postao neko zajedničko balkansko dobro, da tako kažem. Međutim, naravno da ne treba gledati ni Andrić ima takvu vrstu dvojbe, pa Crnjanski ne do duše, ali imamo tu Kiša, imamo mnoge pise koji imaju tu neku dvojnu ili jezičku ili identitetsku ili književnu dvojbu. Nema sumnje da Selimović pripada srpskoj književnosti. Evo zašto? To su godine kada nisu postojale te rasprave oko raspada države, jezika, kultura i tako dalje. On potiče iz te kulturološke situacije, civilizacije. Međutim, prelaskom u Beograd, kad je već imao Derviša objavljenog, on je ostao jedan zapis za koji mnogi ne znaju u Srpskoj akademiji nauke umetnosti. I pažljivo ću citirati tu rečenicu do kraja. Rekao je sledeće: ja pripadam književnosti Vuka, Kočića i Andrića, a moje srodstvo sa njima nemam potrebe da dokazujem. Završite. Dakle, nema potrebe jer ima Derviša. Dakle, to je vrsta univerzalne vrednosti. I napišete jedan roman za koji ste svesni da je vaš književni testament. I onda se time opredeljujete za jekavsku, ono već opredeljeno za jekavsku varijantu srpskog jezika, i po tom identitetu on pripada srpskoj književnosti. Jedno vreme je nagrada Meša Selimovića dodeljivana i u Bosni i u Beogradu, mislim da se sada samo dodeljuje kod nas. Kako je to nastalo? Pa kažem, prisvajanjem jednog pisa, to može njemu samo da služi na čas, da on pripada sada evropskoj književnosti, recimo.
Da, šta vi kažete, Vule? Da li je ova teza koju sam ja evo podastrla delimično opravdana ili je potpuno prihvatljiva?
Pa možda nije dodat najsrećniji taj izraz prevrednovanje, nego možda nanovo neka kontekstualizacija djela Meše Selimovića, ali u stvari mnogo više života nego djela, upravo iz ovih razloga o kojima ste počeli razgovor. A to je u stvari ta nesretna primoranost da se pripada nekim užim grupama u jugoslovenskom kulturnom prostoru. Sada nije bilo valjda sasvim dovoljno se osjećati da pripadate jugoslovenskom kulturnom prostoru, pa da nije nikakav problem da budete i srpski ili hrvatski pisac. E onda je došlo do tog, dajde da tako kažemo, samoupravljačkog razvoja tih identiteta. I ja mislim da mi sada trpimo u jeku ove mi tu pokreta političke korektnosti i svih strana, nama je još natovarena i ta to vreme od te, pa ne bi se ja baš složio da nije Meša Selimović u to doba kad je to izjavio da su bila tu čista posla. Upravo je tad kretala ta vrsta prisilnog, da tako kažem, raslojavanja koje je posle dovelo i do svega onoga što se desilo u ratovima. Pa sad zaista imamo dvije nagrade Meša Selimovića, jedna ovu koju dodeluju Večernje novosti, a druga koju dodeluje Tuzla, njegov rodni grad, to je za regionalnu književnost. Ali dok ovdje nagradu biraju, dobitnika bira 60 kritičara, tamo je neki žiri sastavljen po onome ključu iz svake republike i pokrajine, jedan kritičar to bira. I onda čini mi se
selektore.
I po republičkom ključu se dobija nagrada. Jedne godine dobije neki pisac iz Srbije, druge iz Hrvatske i tako. A to je sve ono što vjerovatno Meša Selimović ne bi htio da se tako dešava. Ali da se vratimo toj, toj recepciji, da tako kažem, kako smo rekli, kontekstualizaciji. Koliko god se zaoštrava, vidimo da se stalno zaoštrava to pitanje nacionalnih identiteta i čim se pripadnost jednoj naciji, to jest jednoj kulturi, stavlja u kontekst političkog, a nekada i u kontekst ratnog, ajde tako da kažemo. O Meši Selimoviću će se, nažalost, više govoriti upravo u tom kontekstu nego u kontekstu književnog velikana, jednog od najvećih pisaca koja srpski jezik je imao. Sa njim, dok sa Andrićem možda i možemo da sad raspravljamo, to jest mogu da raspravljaju oni koji ne žele da prihvate da je on sam odabrao da pripada srpskoj književnosti i da bude srpski pisac. Ovdje i na osnovu ovoga što je rekla profesorka, to pismo koje je citirala iz Srpske akademije nauka i umjetnosti, iz one jedne njegove druge izjave je nepobitno da on pripada srpskoj književnosti. Problem je samo što treba ubijediti one koji književnost čitaju, koje knjige čitaju kao povod za vođenje kulturnog rata, da to nije ništa loše, da je to samo prednost za jednog pisca i za Bosnu i Hercegovinu kao teritoriju, da ima pisce i da ima takav teren, hajde tako da kažem, pa i Muharrem Bazdulj je jedan od tih primjera, da imate tu privilegiju da možete da birate, a i da budete birani, hajde tako da kažem. Jer meni se čini da je Meša Selimović najbolji primjer, ne samo da je on odabrao srpsku književnost da bude njegov zavičaj, hajde tako da kažem, nego je upravo i srpska književnost i srpska kultura odabrala Meša.
Da, kada govorimo o tome da je Meša jedan od najvećih pisaca u srpskom jeziku, to je neoboriva činjenica. Da. Međutim, meni se evo lično ne sviđaju neke teze koje sam čula ovih dana, baš u ovoj godini, u povodom 40. godišnjice od njegove smrti, da je Meša, koji je bio profesor srpske književnosti i srpskog jezika, on je pre Drugog svjetskog rata diplomirao na Beogradskom filozofskom fakultetu, da on baš i nije toliko dobro znao jezik. Razumem tezu da je imao neku vrstu vežbe kada je ulazio u svet koji opisuje u Dervišu i smrti, ali imam utisak da se na moment dovodi u pitanje i to njegovo odlično znanje srpskog jezika, koliko je on bio pismen. Ne ide uz njega da je bio dovoljno pismen i da je bio dovoljno u jeziku. On je bio u jeziku, srpskom jeziku potpuno. Pisao je još i kao gimnazijalac. Pisao izuzetne tekstove koji su objavljivani u njegovom zavičaju. U toku celog života je dokazivao koliko zna svoj maternji jezik. I ta teza nekako ne ide uz Mešu Selimovića.
Da, ne ide apsolutno ni uskog velikog pisca. Ili da li možete zamisliti da neki analfabeta ili neki samouki čovjek napiše remek delo? Apsolutno ne. U 20. veku ne možete biti pisac ni pesnik ako niste vrstan intelektualac. A Meša Selimić jeste bio jako obrazovan intelektualac. Uz ovo što ste rekli, on je radio u vrlo dugu u izdavačkoj delatnosti. Prvi je koji je prvo izdanje Dučićevih sabranih dela naučno i kritički priredio i kazao. Onda je pisao eseistiku. Napisao je jednu zanimljivu knjigu Pisci mišljenja razgovori. Dakle, poznavao je kulturnu situaciju, znao je jezik za Boga, odakle i sa istočna varijanta je, da ne bude poznavao jezik. To je, dakle, jedna velika zabuda ili zlonamerna primjedba, jer vi u Derišu vidite jedan esencijalni, kristalizovani jezik koji stilski formuliše njegovu imaginaciju i emociju.
Da, da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Canto bella della Zanzara, due orme a memoria. Canto bella della Zanzara, due dorna ogni gloria. Quando che l'albore ieglia, a nazione.
Profesorko Andrejević, kada govorimo, dakle, o stilskim osobenostima mešinog jezika, možemo li komparirati? Vi ste proučavalac dela, da, mešinog dela, celokupnog dela, posebno, dakle, njegovih romana.
Dakle.
Na primjeru Derviša, na primjeru Tvrđave i na primjeru Nedovršenog kruga.
Da. Prvo ću reći jednu indikaciju koju je on u intervjuima, koju uputno je za ovo o čemu govorimo. Dakle, on je u jednom intervjuu kazao da je govorio o prirodi projekcije životne činjenice umetničku, a tu projekciju vodi jezik, jel tako, i stil naravno. I govori o tome kako je to težak posao, u smislu ne kopanja, u stvari kopanja u jeziku ako hoćete. Kako bi rekla Isidora Zeković, proces sebe treba da izvršite da biste izvukli našost jezika i ono što želite da kažete. Dakle, uobličavajući jezik, on je došao do jedne esencijalnog izraza i mislim da je iskoristio iskustva Andrića, taj biblijsko-istorijski, uslovno rečeno, jel, stil, i modernistički nešto od Crnjanskog ima tu taj lirski, malo filozofski jezik. Dakle, artizam autopoetički koji se projektuje preko jezika je nesumljiv kod Meše Selimovića. Čak i u jednoj činjenici, poslije ću govoriti o Tvrđavi i o Dervišu, čak i u samoj činjenici je da je izabrao Kuran kao pretekst za... Zato što je Kuran jedan lirsko-filozofski tekst i naravno i religiozni tekst, velika knjiga kojoj on odgovara na neke stvari. Dakle, i zato što nije ga tako izabrao slučajno, niti je upućeno samo, on je bio komunista i ne vjerujem da je bio ortodoksni vernik, znate. Ali ga je uzeo zato što je činjenica da je u evropskoj, srpskoj i svjetskoj kulturi široko, masovno citirana Biblija, toliko da je ona postala iscrpljena, a on je našao Kuran koji se prvi put u to njegovo vreme citira i koji to samo estetičko iznenađenje pokazuje njegovu stilski osjećaj za stvari. A što se tiče ranijih i ostalih dela, o tome da je on pisac jedne knjige, to naravno nije tačno, a i da jeste, zar nije Laza Kostić bio veliki pesnik da je napisao samo Santa Maria della Salute?
Pa svi su u suštini pisci.
Zar ne bi Andrić bio veliki knjige? Da nije napisao samo, ja, bilo koje da kažem, da. Travnička hronika, evo. Ili Crnjanski seobe. Ali Meša je objavio dva značajna romana, Magla i Mjesečina, koji pre Derviša, koji doduše nisu doživjeli neku recepciju, ni kritičarsku, ni čitalačku, a vrlo su zanimljivi, naročito Magla i Mjesečina, koja je jedan eksperimentalni, modernistički, nije taj njegov klasični jezik koji je koristio iskustva bosanskog, istočnog, civilizacijskog miljeja. Dakle, a posle Derviša objavio briljantan roman Tvrđeva. Zašto je on ostao u senci Derviša? Jer je za neku jotu manje estetički vrednostan i zato što je Derviš toliko pokupio slave i sjaja da ovaj roman ostao u senci. U stvari, to roman nije... Ako je Derviš roman mraka i senke i antropološkog pesimizma, Tvrđeva je roman ljubavi, svetlosti i jako dobro napisan roman, i stilski i jezički. Fenomeni književni se dešavaju. Ja zaista mislim da Tvrđeva nepravedno skrajnuta odnosno na Derviša, ali Derviš je toliko bio... kako da kažem, u svemu tome prvi, da je dominirao tokom čitavog vremena, pa evo i sada, 40 godina posle njegove smrti.
Da, Vule, kada govorimo, dakle, o Dervišu, evo, šta mislite, zašto ni Derviš u početku nije prihvaćen, kritika nije bila naklonjena, kada se pojavio Vuk Krnjević, o tome govori Meša u intervju našem kolegi i profesoru Milivoju Pavloviću, koji je objavljen sada u vidu feljtona u Politici, da je Vuk Krnjević prvi nešto pripisao Meši objavljivanjem tog romana, što nije nikako išlo uz to što je Meša uradio. Pa su i neki hrvatski kritičari reagovali. A reagovala je u to vreme islamska verska zajednica. Jer činjenica je da Meša i ne citira baš ajete iz Kurana onako kako su zabeleženi u toj svetoj knjizi, nego da je napravio neki svoj izbor.
Pa jeste, očito je pisac upotrebio one stihove koji su mu bili potrebni da bi otvorio vrata u svijet svoga romana. Tako da sad, ne znam sad baš da li bismo mogli da kažemo za nekog ko sad prvi put čuje za Mešu Sedmovića, pa da kažemo da je to roman kad se pojavio naišao na negativan sud kritike. Ja mislim da su to bili neki disonantni glasovi, ali mislim da je neki dan u ovoj emisiji Oko, koja je emitovana na RTS-u, rečeno da je u tim prvoj godini, recimo kad je objavljen Derviš i smrt, da je objavljeno preko 100 prikaza, čini mi se, na teritoriji bivše Jugoslavije, i da je Meša Selimović, u stvari, možda bi se i tako moglo posmatrati, vrlo dobro uradio, kako se to danas kaže, PR za svoj roman. To tad nije moglo tako da se zove, zato što je kulturna scena bila mnogo ozbiljnija i postoje mnogo više časopisa, ne samo književnih, nego novih revija, koje su se interesovali za književnost kao jednu ozbiljnu stvar, a ne kao jednu, kao industriju proizvodnje bestsellera. Međutim, Derviš i smrt je postao i bestseller i možda treba reći da je, čini mi se, Meša Selimović jedan od prvih pisaca koji je se dogovorio s izdavačem, išao je na tu varijantu da dobije honorar, ne za neku vrstu avansa ili po ugovoru za neko izdanje, nego se dogovorio da se ide na procenat od prodaje knjiga, što je isto ispostavilo kao vrlo dobra odluka. I možemo možda da kažemo da bi možda stvarno iz ovog konteksta sad današnjih stanja na književnoj sceni Derviš mogao da se posmatra, možda je neko o tome i pisao, ja ne mogu da kažem da sam to čitao, iako možda postoji kao neka preteča prvog pravog bestsellera. Ovo ostalo, dobro, Branko Ćopić je prodavao puno, svi veliki naši pisci su imali visoke tiraže, ali ovo je negde možda prvi začetak, možda čak i neke vrste, svoje vrste reklamne kampanje za jedan roman koji je očito dugo nastajao i bio u stvari pisan. Čini mi se da je Meša Selimović itekako znao da će taj njegov roman da, ajde tako da kažem, možda i ružno da se kladio na njega, da će to biti njegova najbolja knjiga po kojoj će ga svi znati. I možda je u tome leži i upravo i u njegovoj nastojanju da od Derviša napravi to što Derviš je već i bio, to što jeste kad je izašao, ta lošija, ne loši prijem, nego manja čitanost njegovih ostalih romana. Ali još mi nešto sad pada na pamet kad smo pričali u sjećanjima Meše Selimovića tamo negdje na početku. On piše kako je primio pismo od neke djevojčice tamo negdje iz istočne Bosne koja ga pita za roman i on razumije, shvata da ona misli da je roman ljudsko biće. Da je to neki čovjek koji se zove roman, pa kao i ona bi htjela jednog romana, meni se čini tako da ide. Tako da se tu sad neka recepcija, eto kolika je bila recepcija da je stiglo i do jedne djevojčice tamo negdje iz istočne Bosne, iz neke kasabe, da i ona čula za njega, ali ne znajući u stvari uopšte o čemu se radi. Tako da po mnogo čemu bismo mogli da kažemo da je Derviš i smrt knjiga koja upravo 40 godina nakon smrti njenog stvaralaca, njegovog autora, bi moglo o njoj da se piše u najsavremenijim kontekstima koji ne bi morali da imaju uvek veze sa književnošću, ali bi bilo interesantno bi bilo i tumačenje sad sa ovih novih stanovišta teorijskih, hajde da kažem, primjer sa stanovišta orientalizma. Ne znam da li je neko izučavanja kolonijalizma, neokolonijalizma, situacije, političke situacije, zato što znamo da je u stvari taj roman priča u stvari o njegovom bratu, jeli, o Ševki koji je streljan tamo negdje pred kraj rata, izgubio glavu zbog neke fotelje, zbog nekog namještaja. Tako da u stvari mnogo toga i dalje može da se kaže i moralo bi da se kaže o Dervišu i smrti Meše Selimovića, a u stvari, nažalost, evo mi sad se svodi i napravite emisiju zato što se na neki način osjeća potreba da se reaguje na te neke stvari koje se kažu, ali ja mislim da je ovo pogrešno možda i protumačeno da se zamjeralo na tom stilu Meši Selimoviću. Ne bih možda ja to tako rekao, ali vrijedno je u svakom slučaju da se ovakav jedan jubilej obilježi i ovakvim razgovorom i da ovakav razgovor potakne one koji su čitali Derviša i smrt da pročitaju i druge Mešine knjige, a one eto koji ili možda da pogledaju film, znamo da koliko ima pozorišnih izdanja tih njegovih adaptacija.
Zdravko Velimirović je svoje vremenu radio film.
Da je to uvijek bude kulturni događaj i možda je još važno reći u ovom kontekstu da srpski reditelj Vlastimir Sudar je htio da napravi, on se inače bavi Mešom Selimovićem i htio je da snimi film po Dervišu i smrti. Međutim, to je potvrđavi, ja se izvinjavam, međutim, ispostavilo se da i dalje neka talijanska kompanija, talijanski producent drži prava, tako da čini mi se da Vlastimir sada pravi neki scenario koji će biti neka mješavina Derviša i tvrđave, što će biti interesantno ako i kada bude realizovano i što će sigurno pobuditi novu pažnju, izazvati novu pažnju prema piscu i potaknuti one koji nisu čitali ovu sjajnu knjigu da uzmu i da je pročitaju.
Da, profesor.
Da, upravo je ovo šlagvort. Ta tri negativna teksta koja su se pojavila u godinu Viljenja Deriša apsolutno su kap u moru, a to su Ante Pedišić, hrvatski kritičar, Vuk Krnjević i Islamska verska zajednica. Kap u moru odnosu na 370, tačno znam, te godine. Da, 370 tekstova, recenzija, dopisa, među njima Muharrem Perović, Deriš i pesnik koga pamtim kao jedan od najpogođenijih, da tako kažem.
Ali profesorko, i to sam pročitala, da ni naši ugledni pisci iz ove sredine nisu odmah prepoznali u rukopisu da će to delo biti takvo kao što je primljeno.
Za te događaje oko književnosti
i
manje znam nego...
Mihiz je u stvari plasirao to delo na
Mihiz
pravi
je
način.
Naslov promenio. To je bilo 4 zlatne ptice mladosti. Mihiz je rekao ovo ne ide jer poetika naslova
on je osjetio snagu
tako
tog dela.
Tako je.
Čak i Dobrica Čosić...
Dobro, to nije priroda
imao
diskursa.
Imao neku vrstu krivice što nije
tako
to
je,
delo...
Tako je. Ta zadrška, ne znam oko književnosti šta se dešavalo, ja bih u književnosti više. Dakle, on je prevođen, on je dobio sve nagrade, moguće nagrade.
Ninovu.
Ma sve koje su postojele.
Goranovu, Njegoševu.
Posle toga je dobio nekoliko knjiga o samom Derišu i moja studija o celokupnom delu. Dakle, da kontekstualizujemo Selimovića u 60. godine srpske književnosti. Tih godina 66. objavljen Deriviš, ali tih 60. godina objavljeni su značajni romani, čak i veliki romani, prvi ili drugi romani naših poznatih pisaca. Da vam samo pomenem Proljeće Ivana Galeba, Vladana Desnice, Bajku Dobrice Ćosića, Bašta Pepeo, Kiša i Vreme čuda Borislava Pekića. Kućete veće konkurencije književne u kojoj Meša odmah izbija na sam vrh i situira se između Andrića i Crnjanskog, dva pola srpskog romana, ali nije samo nešto između, nego prosto on donosi treći rukavac koji apsorbuje iskustvo recimo biblijsko-istorijskog teksta koji je klasičnog teksta Sila Andrićevog i modernističkog, sumatrističkog, crnjanskog, jer tu ima livskog, filozofskog. I još jednu treću varijantu, to je ta drugost o kojoj govori Derrida. Znači, pisac je svaki pisac različito prisutan u svetu i govori o svojim sopstvenim i univerzalnim problemima. Ali Meša donosi, usuđujem se reći, možda dublje od obe ove dvojice velikih pisaca, tu ontološku projekciju, dubinsku ubiće u proces sebe, kako je rekla Isidora Sekulić. Dakle, to je nešto što se u našoj književnosti može zvati dostojevskijevskim putem. U tome je zaista veliki Meša Selimović i dakle, nema zbora da veliki pisac ne može biti prepoznat odmah. Čak mene čudi da nije tako prihvaćen odmah. Zato što se to, kako kaže Vule Žurić, to jeste hit roman. Zašto? Zato što ima klasičnu fabulu, zato što ima fabulu kriminalnog romana, zato što se prati bez daha. Jeste ima obrnuti vremenski hronološki okvir, ali je zato napisan esencijalnim jezikom, testamentarnim mislima. A ako hoćemo o toj životnoj, biografskoj, autobiografskoj, što je iniciralo Derviša, to jeste tragična smrt brata. To je stvarno tragično i mi tu priču znamo. I ona jeste, ali to je samo onaj posticaj, znate. Mnogi su izgubili nevinog brata u ratu, nepravdom, sudom političkim, ideološkim i tako dalje, a niko nije napisao Derviš. Dakle, bila je potrebna ta ingeniozna nit koja će se povezati, a ta se nit, kako on u sjećanjima, hladila 20 godina zato što je bol bila previše žarka i vrela. On je čekao da se to ohladi da bi racionalno mogao da procesuira i transformiše taj lični događaj u univerzalni problem odnosa čoveka, sukoba čoveka i velikog mehanizma sveta. Vere, kanona, vlasti, ideologije, pa i crkve, ako hoćete. A partijske, naročito, ovdje stoji u podlošku komunizam, je li tako? Ali on nije mogao da se spori sa manifestom komunističkim Marksom, nego je uzeo lepo Kuran i to je jedna sjajna ideja. I otišao da bome.
U daleki vek.
Da bome. Ti citati jesu skraćivani i izostavljeni, ali zato što je on prilagodio svom tekstu. Dakle, to jeste razgovor sa Kuranom, čak nekad i polemika. Ja. I zato tu nema nekih apsoluta Boga, često je, i tu su zato verski. Ali pošto on je ateista, jel? Mi razumemo da je on poslužio, to je njemu predložak literarno, lirsko-filozofski.
Pa mada je učio kao dete, pa oni su Bogu, to vreme to učili i veronauku i u osnovnoj gimnaziji.
Naravno,
gimnaziji.
On jeste musliman iz te kulturološke sredine,
apsolutno.
Ali on je
podjednako dobro znao i pravoslavlje i islam.
Tako je. Ne bi me bilo čudilo ni Toru da je citirao.
I ta generacija je, pogotovo su dobro znali pravoslavlje ljudi koji su u Beogradu studirali.
Dakle, i taj sad je upotrebio, mislim, tu ideju, da je bol, tu patnju, tu tešku, ispaćenu, izmoždavanu mudrost i tugu zbog brata, upotrebio kao da objasni večni problem ovoga sveta. Da, osnovno pitanje egzistencije. Znači,
opšti nivo je postignut.
Znači, od Sokrata preko Hrista, preko Galileja, Dostojevskog, do Jozefa K. čovek strada pred velikim mehanizmom koji ga mrvi. Dakle, taj sukob, ovog puta Ahmeda Nurudina, koji postoje, ja mislim, najduhovniji lik literature. Ponekad se čak prepoznaje više taj lik, ime i prezime, nego sam autor. Znate, to je fenomen o kome Elena Ferrante govori kada kaže, kad vi pomislite na Anu Karenjinu, vama to ostaje ne izgleda tako stvaran. Znači, Nurudin je preuzeo celu funkcionalnu bol i literarnu snagu svog autora i postoje liku i živi. To je nešto što se u našoj književnosti, mislim, nije često događalo.
Da. Evo, opet ćemo malo da predahnemo. Tema je zaista zahtevna i mi, koliko vreme dozvoli,
naravno,
toliko ćemo i ući u suštinu našeg problema.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova bit će književna teoretičarka Jasmina Ahmetagić.
Eko.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Alma Keys, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u prislonici kod Čačka. Dobrodošli!
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Eto i u godini kada obeležavamo 40-godišnjicu od smrti Meše Selimovića, ja sam primetila i prenaglašenost u određivanju njegovog dela i njega kao pisca, kao partizanskog pisca. Ne mogu ni sa tim da se saglasim. Ja sam dosta čitala Mešu. I moj ujak je bio, evo sad nešto lično iskazujem, zato sam pomalo i iznervirana svim što čujem poslednje vreme. Je bio najbolji njegov drug. Postojala je neka prepiska nekad između njih dvojice. Meša je počeo studira pravo u Beogradu. Moj ujak je ostao na pravu, diplomirao, bio je tužilac, a Meša je sledeće godine prešao na filozofski fakultet jer ga pravo nije interesovalo. Međutim, njegov otac je silno želeo da Meša postane pravnik, ubeđivao je mog ujaka da ga ubedi da ostane na pravima. Međutim,
sa sreće što nije.
Da, Meša je bio odlučan i otišao je na filozofski i diplomirao je na vreme i posle je bio suplent u Tuzlanskoj gimnaziji, koja danas, odavno već, čula sam, nosi ime Meša Selimović. Eto jedna mala digresija, pa mi dozvolite, imam ja valjda neko pravo malo da intervenišem slične jedne strane u današnjoj emisiji. Dakle, ta priča da je on isključivo partizanski pisac, ne stoji?
Da, ne stoji. On jeste pisao 45. petu četu i nekoliko, jednu zbirku partizanskih priča, Devojka crvene kose i tako dalje. Ima tu nekoliko dobrih priča, ali u suštini mora se reći da je to jedan početnički diskurs, jedna nerazvijena literatura. Meša je kasno i sporo sazrevao u tom svom, ali ne zato što nije znao jezik, nego zato što je u početku bio zarobljen i sada se tom idejom, ideološkom idejom komunizma. I te partizanske priče zato nemaju duh koji je Meša kasnije probudio kao, kako da kažem, od vernika do ateiste ili do jeretika. Dakle, proživljavajući tu svoju sudbinu.
Pa mnogi su se menjali, na što su imali pravo.
I osjećaj i tako dalje. Mi znamo za tu priču o kritici komunizma, ali znate, relativno u odnosu na socrealizam koji tih 50. godina vladao u Evropi, u Rusiji naravno, pa i kod nas, naši pisci su se najbrže oslobodili te stege. Evo, već 50. godina imamo hajku, jel? Lalićevu, imamo prolom, imamo Daleko je sunce, koji su kritički razmatrali ideju komunizma. Njihovi junaci greše protiv svoje ideje. Tako je i ovde slučaj. Dakle, partizanske priče su početničke i one uopšte ne obeležavaju, ne određuju velikog pisca. To ja mislim da je i to zlonamerno, ne znam zašto. I jeste tu, ali postoji činjenica da tu ima dosta slabih priča i da to nije razvijeno. Evo, u čemu je Meša razvio taj svoj ingeniozni talent? Stvarno moram da kažem da je to plod dubokog promišljanja i poznavanja. Dok su neki
mudračkog napisali, promišljanja.
Recimo, Bora Stanković je napisao najbolje knjige u mladosti, dok je Meša od 50-ih i u 50-ih nekoj počeo da postaje ozbiljan pisac.
I zašto se uopšte pominje činjenica da je on u 56-oj napisao Odevišu?
Da, zašto uopšte to važno?
Da, uopšte nije važno.
Da, vome da nije važno. Važno je to.
I što je kasno ušao u taj svet književnosti.
Tako je, da. Bolje ikad nego nikad. Važno je to.
To nisu relevantne činjenice.
Važno je da je postavio ono što su postavljali mnogi pisci, ali na sobstveni način. On je postavio u romanu velikom svom dva sistema. Jedan veliki sistem, mehanizam svetski, bilo da je sveta knjiga, bilo da je ideologija komunističke partije, bilo da je svako uređenje, svaki zakon, svaki kanon koji ograničava ljudsku slobodu i preti da ga uredi na silu, ili tako, ili da mu sputa njegove intelektualne i emotivne, a misleći intelektualac emotivan kao što je Ahmedu Rudin, pa i sam Meša Selimović, mora jednom da izađe iz larve vere, mora jednom da progovori sopstvenom glavom i mora se suprostavi svemu tome. I tu je, dakle, mali mehanizam čoveka, da tako kažem, njegove misleće emotivne energije i veliki mehanizam koji ga mrvi. U svakom slučaju on ga pobeđuje i Meša i Ahmed Rudin znaju to, da igraju unapred izgubljenu utakmicu, ali pokušati i ne uspijeti, kaže Meša. Dakle, u čovekovo je da pokuša da se protiv nepravde i podrivnog smisla pravde i krivde ovom svetu buni, da traži istinu, da zna da je možda neće naći, da pogine i fizički i metafizički, ako hoćete, u toj unapred izgubljenoj utakmici. I da kaže, delom iz Kurana, delom iz sopstvenog iskustva, svijet nam je dom, svijet je zidanica na pjesku i čovjek je uvijek na gubitku, ovo jeste iz Kurana. Da. Dakle, to je velika stvar kad neko može da progleda kroz ličnu tragediju univerzalna pitanja ljudske egzistencije u esencijalne probleme i egzistencijalne, dakle i ontološki i antropološki. To je, ja mislim, najdublji roman naše literature.
Ali vidite, veliku inspiraciju Meša ima u svojoj supruzi Darki i to je nešto što je Absolutno. Autobiografsko u njegovom Jeste. Delu. Ta knjiga i posvećena njoj, njenoj prevelikoj dobroti koja je njega... Da. Rukovodila i njenoj požrtvovanosti kao supruge. Tako da je ta emocija ljubavi sve prožimajuća u
Govori
stvari.
Govori to tvrđe, je li tako?
Da, u njegovom delu.
Da.
Znači, ipak je imao tu potrebu da ima kao predložak nešto iz života. I na tim njegovim značajnim delima se to i pokazuje. Ali zašto je Meša? Evo, hajde da malo da razmišljamo. Pozivam i Vuleta da o tome razmisli. Zašto je Meša toliko bio samokritičan prema sebi? Da li je to bio neki strah od već etabliranih književnika, pogotovo u ovoj sredini, pa se plašio da je bolje da on sam sebe malo iskritikuje nego da ga neka renomirana zvezda u to vreme književna počne analizirati na način na koji to možda
ja nisam zatekla
intimno
Meša.
Ne bi odgovaralo. Zašto toliko samokritike? Jer vi kad sam sebe, očigledno tako psiholozi kažu, kad sam sebe kritikujete po nečem, onda to i masa bez razmišljanja prihvata. Da to što ste uradili nije baš nešto.
Ja mislim da je to iz njegove strogosti prema sebi, odgovornosti prema pisanoj javnoj reči. Mislim da se on, ne radi se o nesigurnosti, čini mi se. Darka mu je ulivala sve vreme snagu. On je izašao na kraj sa nedaćama, vi znate kako je došao, kako je prešao u Beograd. Znači, sve je prevazišao i onda je napisao taj roman o ljubavi tvrđavu. To je potpuno dijametralno suprotan ako je Derviš obelisk mržnje, odsvete, antropološkog pesimizma, mraka i očaja, onda je tvrđava roman svetlosti, ljubavi i posvećen Darki. Ja sam imala, sad ću ja privatno da malo kažem, sreću da upoznam Darku, jer Meša je bio već pokojni kad sam počela da radim svoju tezu. Darka je jedna lepa, žena koja mi je ispričala više te biografske detalje. Mi ih sad nećemo mnogo koristiti, ali nisu imali njih dvoje nesigurnost, jer dobili su, kad su došli iz Sarajeva, od legendarnog Pešića Branka, dva stana, ja sam bila u tom stanu spojena, tako da su imali podršku državnu, legitimnu, tako institucionalnu, ali je on već imao derviša. Dakle, tvrđava je, kao što kažem, zaista zapostavljena i to je zaista oda ljubavi, obelisk jedan Darki. Ja Darka imala sreću, mada ovaj kaže ona da je bio težak čovek malo i da je prema sebi bio najteži. Dakle, tu je ta izvor, ta je možda nesigurnost i sumnje, ali ja mislim da je on težio perfekciji.
O tome se radi.
Da, i da je zato ovaj bio, međutim, treba da bude miran sada, on se nalazi u top 3, najveća naša pica.
Da. Vule, šta vi kažete? Ta samokritika, da li je dobro došla? I vi ste pisac, sjajan pisac, da li vi imate tu samokritiku i suviše jaku da biste sebi mogli štetu napraviti zbog, jer ljudi ne razmišljaju mnogo da je pisac perfekcionista, zato sam sebe analizira najpre na taj način, nego ako on sam sebe ne doživi onako kao što bi svaki drugi voleo da bude predstavljen, onda i drugi dižu ruke od takvih tumačenja malo boljih, očekivanih od strane većeg broja čitalaca.
Pre svega biti pisac jeste u stvari baviti se non stop samo preispitivanjem, znači. I prije svega sumnjati u sebe, jer da ne sumnjate u sebe ne bi nestao ni jedan naredni red ili jedan naredni stih. Jer prije svega ste okrenuti, ako ste okrenuti čoveku i ako vas interesuje, a svakog umetnika čovjek interesuje, interesujete prije svega vi sami sebe, bavite se sobom da biste uspjeli da razumijete svijet oko vas i da biste našli neko mjesto u tome svijetu. A ovo što se tiče zbog čega, odakle i to toliko, kako ste vi rekli, naglasili to sumnja u bibliografiju, ajde tako to da kažemo, ja bih rekao uopšte ono što se možda sad Melihi neće svidjeti, upravo zbog toga što Meša Selimović u jednom najširem mogućem smislu upravo jeste bio partizanski pisac. Ali ne u tom smislu da je pisao o partizanima, o partizanskom pokretu, što je radio na početku, koji mnogi koji su počeli da se bave književnošću odmah posle rata, a bili u partizanima ili za vrijeme rata dok su bili u partizanima, to su radili, to je bila tema, bio je rat. Ali biti partizanski pisac kod nas znači mnogo više. To prvo znači pripadati, verovati, biti do kraja života vojnik jedne ideje, jedne izuzetno humanističke ideje o jednakosti, o pravdi, o istini, a druga je stvar što se tokom te borbe dešavale mnoge stvari zbog kojih su i nastala najveća dela naše književnosti posleratne. Jer svi naši veliki posleratni pisci u stvari jesu partizanski pisci. Pa čak ne možemo naravno to da kažemo za Andrića, ali za ove sve ostale, počevši od Ćopića pa preko Lalića, Dobrice Ćosića,
Nazore,
dobro sad, nećemo toliko da širimo, Oskara Davica, svi oni koji su pripadali tom pokretom i delom i mišlju, oni su ostali do kraja svojih života, a u svojim delima nakon što su ta dela nastala da žive nakon njihove smrti, oni i dalje jesu partizanski pisci po toj ideji u stvari humanizma i brige, to jest zabrinutosti za čovjeka i svega onoga u što u stvari jedna borba za jednu najsvetliju ideju donosi, a to je uvijek stradanje. Nikad ništa, nikad neki čar, nego uvijek taj gubitak na kome je čovjek. Tako da bi ja zbog toga Mešu Selimovića i nazvao u stvari zaista partizanskim pisem, ali u tom širokom, možda čak da kažem, poetičkom nekom smislu, pre čak nego u ideološkom. A što se tiče Beograda, to je mi sad palo na pamet, vrlo interesantna stvar, kad je spomenula profesorka Boru Stankovića, koji je u mladosti, kako je rekla, i tu se slažemo, napisao svoja najbolja dela, tu sad opet dolazi kao Beograd, kao jedna čvorišna tačka i za Mešu i za Boru. Jer Bora je u stvari, kad je u Beogradu doživeo sve one neprijatnosti koje je doživeo nakon svog ja bih rekao, antiratnog angažmana u beogradskim novinama za vrijeme okupacije. Da. On je bio prezren od kulturne i svake druge javne čaršije i on jednostavno, njegov ovaj južnjački, dobri, topli um velikog pesnika srpskog jezika nije uspeo to da stvari. Nije uspeo to da provuče kroz neku fabulu, kroz neki narativ, kako se to danas kaže, pa da dobijemo još jedno njegovo veliko dele. To je to što mu se desilo, da spozna jednu drugu stranu, jedan drugi pojam nečiste krvi. A kod Meše Selimovića je obrnuto. Njemu je trebalo mnogo da procesuira, kako se to kaže ovaj danas, da stvari i da nađe izraz gdje bi kako bi napisao, kako bi izrazio taj veliki gubitak brata. I nije, on jeste napisao on jedini, kako kaže profesorka, roman, ali nije bi loše bilo da se ovdje setimo i Izeta Kike Sarajevića, koji isto za vrijeme Drugog svjetskog rata ostao bez brata, koga su u Trebinju streljali Italijani, pa i od toga nastala poezija koja je dan danas ovaj živa. Tako da na različiti način čovjek, različite pisci i umjetnici različite gubitke uspevaju ili ne uspevaju da pretoče u neka svoja dela. Ovaj, ili se oni, ti gubici u stvari na neki način izjedu njihov život, kao što je to bio slučaj sa Borom Stankovićem, a u ovim drugim nekim slučajima oni donesu u stvari ovaj velika dela, ne samo tom piscu, nego cijeloj jednoj kulturi, kao što je slučaj sa Mešom Selimovićem.
Mislim,
i za kraj, samo mi dopustite još, pošto ste obe ovaj govorile o nekim, ovaj da kažem, privatnim vezama sa Mešom Selimovićem, na ovaj ili onaj način, moja pokojna majka je u Sarajevskoj Svjetlosti radila sa Mešom Selimovićem.
Eto.
Nakon povratka sa jednog našeg letovanja, ja sam sad bio jako mali, ona mu je pokazala fotografiju, ja sam se slikao na plaži. Znate, tad su bili oni siroti magarci što su ih vodili.
Da.
Pa su stavio na magarce. E, Meša Selimović je video ovaj, tu fotografiju mene i rekao kako sam ja jedno blagorodno dijete.
Eto.
Ja sam možda cijeli život, ovaj, ne znajući, zato je mi mama to mnogo kasnije pričala, u stvari trudim to, da ako može ikako biti, da
do svog
života ostanem to blagorodno dijete.
Profesorka, slažete li se da rečima ovog blagorodnog djeteta završimo današnju emisiju Sporovi u kulturi, u kojoj smo, evo, osvetlili ipak ključne momente iz Mešinog stvaralaštva i iz njegove biografije, oko kojih se, evo, u jubileju i dan danas sporimo. Dakle, nije prevrednovanje, nego je kontekstualizacija, prihvatamo to. Partizanski pisac u širem kontekstu, da. I pisac jedne knjige, ja ću reći ne.
Ne.
Eto.
Hvala
vam.
Da,
hvala
i moje vam. Zadovoljstvo bilo da vas...
Da, u ime današnje ekipe, u emisiji u kojoj su naši gosti bili književni kritičari Danica Andrejević i Vule Žurić, pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.